สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาฝากจากประเทศออสเตรเลียนะคะก็หลายท่านคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับไฟป่าในปัจจุบันนี้นะที่แบบว่าไหม้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังดูเหมือนว่าจะยังไม่หยุดสักทีนะคะก็ไฟก็ไม่ได้จะเอาบทความเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าที่แบบว่ามันเกิดอะไรยังไงมาพูดแต่นี้จะนำส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์คนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากไฟป่าในครั้งนี้ค่ะก็บทความมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่3มกราคม2020ค่ะชื่อว่า After the Fire นะคะตรงบทความเขาจู่หวยว่า This is how I die ก็คือเป็น The day the fire came to Balmoral ค่ะคือบัลมอรัลเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่อยู่แถบนิวเซาท์เวลส์ค่ะโดยในแถบนี้ค่ะเขาก็เรียกได้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพิ่งเจอไฟป่าเป็นครั้งแรกก็เรียกว่ามันมีทุกปีเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเปลวไฟเนี่ยมันมาจาก2ทิศทางเลยนะคะโดยเคสที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมีอยู่2ครอบครัวครอบครัวแรกคือครอบครัวคุณจัสตินแอนแล้วก็คุณเฮเลน่านะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็มีความหวังที่จะสามารถต่อสู้หรือว่าปกป้องบ้านของตัวเองได้จากไฟป่าครั้งนี้นะคะคือตอนแรกเขาก็เห็นแล้วค่ะทิศทางของไฟเนี่ยมันก็มาจากทางใต้นะแล้วก็พวกเขาก็คิดว่าเนี่ยเราคาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะต้องมาจากทางนั้นนะคะแล้วก็เราก็สามารถจะจัดการมันได้นะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันเริ่มมาจากทางตะวันออกเหมือนกันก็คือเรียกว่าเขาก็เลยโอเคถ้ามันมาจากทางตะวันออกและทางใต้เนี่ยมันก็จะเริ่มจัดการยากขึ้นนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้บ้านเนี่ยไม่ถูกไฟเผาทั้งหมดนะคะแต่ท้ายที่สุดอะค่ะมันก็ดูเหมือนว่าเจ้าไฟป่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถหาทิศทางที่จะเข้ามาถึงบ้านเขาได้มากกว่า2ทิศทางนะคะคือตอนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันรู้สึกเหมือนไฟป่าครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนมันคิดเองได้มันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตนั่นเองนะคะคือท้ายสุดแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเปลวไฟเนี่ยมันก็มาจากทิศทางที่3นะคะก็คือมาไกลว่าล้อมบ้านเขาหมดจนเหลือทางเดียวที่เขาจะหนีได้นะคะโดยที่คุณจัสตินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไอ้แค่ความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟคือไม่ใช่เปลวไฟเองนะคะแค่ความร้อนที่มันกระจายออกมาเนี่ยมันสามารถจะเรียกว่าเผาหนวดของคุณได้เลยอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นบ้านแรกนะคะส่วนบ้านที่2เนี่ยเป็นคุณสตีฟแฮร์ริสันค่ะอายุ67ปีนะคะเขาก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้มาหลาย10ปีแล้วแล้วก็เรื่องไฟป่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะสิ่งที่เขาทำเป็นประจำนะคะในฤดูกาลที่มีไฟป่าเนี่ยก็คือการเรียกว่าใช้พวกอลูมิเนียมฟอยล์นะคะในการที่แบบว่าแรปหรือห่อหน้าต่างของบ้านเขาทั้งหมดนะคะจนทำให้บ้านเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบขนมปังกระเทียมขนาดใหญ่ที่ห่อด้วยฟอยล์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้สิ่งที่เขาทำนะคะก็คือการติดตั้งพวกสปริงเกอร์หรือว่าเพื่อให้แบบน้ำเนี่ยมันช่วยดับไฟระหว่างที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะซึ่งก็จะติดตามทั้งกำแพงแล้วก็กำแพงบ้านแล้วก็กำแพงบ้านแล้วก็ทั้งหลังคาบ้านนะคะตอนแรกเนี่ยเขาก็วางแผนแล้วนะคะที่จะออกจากบ้านนะคะที่ออกจากบ้านจะติดตั้งมาตรการป้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการว่าเขาคาดการเวลาผิดการว่าไฟเนี่ยมันมาถึงเร็วกว่าที่คิดนะคะคือมันมาถึงสวนหลังบ้านเขาแล้วนะแล้วก็ถนนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเปลวไฟดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเรียกว่าเขาก็ไปหลบที่เขาสร้างเองซึ่งเป็นแบบเหมือนหลุมหลบภัยขนาดเท่าแบบโรงศพนะคะคือไม่ใหญ่มากเลยคือแค่เข้าไปนอนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณสตีฟเนี่ยเขาก็เป็นคนทำเองจากพวกแบบไฟเบอร์ที่มันกันไฟนะคะก็เขาก็ไปนอนอยู่ในนั้นซึ่งในระหว่างที่เขาหลบอยู่ในหลุมหลบภัยอันเนี้ยเขาก็มองเห็นว่าข้างนอกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันติดไฟหมดเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวมากเขารู้สึกว่านี่คือ this is how I die คือนี่คือเขาคงต้องตายแน่ๆจากไฟป่ารอบนี้ค่ะทางบทความก็บอกว่าเนี่ยไอ้เมืองบาร์มอรัลเนี่ยมันเป็นแค่หมู่บ้านแล้วก็มีประชากรแค่400คนนะอยู่ทางใต้ของซิดนีย์นะคะเขาบอกว่าไฟป่ารอบนี้เนี่ยฆ่าชีวิตคนไปถึง9คนนะคะแล้วก็เผาบ้านเรือนถึง18หลังนะคะภายในเดือนธันวาเดือนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมองแต่เริ่มมีไฟป่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาบอกตึกเนี่ยตึกรามบ้านช่องถูกเผาไปเกือบ900แห่งนะคะก็คือเสียหายเยอะมากนะคะ โดยแถบนี้ค่ะก็จะมีพวกอาสาสมัครที่เรียกว่า Rural Fire Service นะคะหรือ RFS เนี่ยที่จะเป็นคล้ายเป็นอาสาสมัครในแต่ละปีที่คอยมาจัดการเรื่องไฟป่านะคะก็เรียกว่าดับไฟเป็นอาสาสมัครละกันนะคะโดยปีนี้เนี่ยเขาเตือนเลยนะเตือนผู้อยู่อาศัยเลยว่าถ้าคุณไม่ออกจากบ้านคุณจะดื้อรั้นอยู่ในบ้านในเพื่อแบบคิดว่าตัวเองป้องกันบ้านเดือดจากไฟป่ารอบนี้เนี่ยเขาว่าคุณเตรียมพินัยกรรมได้เลยนะเพราะผมไม่คิดว่าคุณจะรอดชีวิตจากไฟป่ารอบนี้นะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ทิศทางเดียวแบบเดิมๆแล้วมันมาจากทั้งทางตะวันตกทางตะวันออกแล้วก็ทางใต้นะคะทำให้เหลือแค่ทิศเหนือเท่านั้นที่ประชาชนเนี่ยจะหนีออกไปได้นะคะแล้วก็เปลวไฟเนี่ยมันสูงกว่าระดับต้นไม้ด้วยซ้ำสูงกว่าเหนือยอดไม้เป็นหลายเมตรเลยทีเดียวนะคะโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเฮเลนาก็จัสตินเนี่ยเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็เห็นว่าบ้านเนี่ยก็ไหม้หมดเลยนะคะมีทรัพย์สินทุกอย่างก็หายไปหมดนะคะถูกเผาหมดนะคะโดยเธอก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเหล่าอาสาสมัครของ RFS เนี่ยก็เรียกว่ามีน้อยนะคะคือมีน้อยคือเรียกว่าพื้นที่มันกว้างมากขึ้นทำให้แนวคนที่ช่วยป้องกันไฟเนี่ยมันบางลงกว่าเดิมเยอะนะคะแล้วก็แล้วส่วนที่2เนี่ยของบ้านที่จริงแล้วบ้านหลังที่เขาอยู่เนี่ยมันสร้างมา20ปีแล้วนะคะซึ่งรอดพ้นจากไฟป่าในปี2001แล้วก็2013นะคะแต่ไม่รอดพ้นไฟป่าในปี2019ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเพียงแต่ว่าคุณเทรน่าเนี่ยก็ยังมีเรียกว่า positive thinking อยู่ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นตามปกติแหละเพียงแต่ปีนี้มันไม่ปกติมากๆนะคะก็ได้ว่าเป็นการสัมภาษณ์จากคนที่ประสบภัยจริงๆนะนอกเหนือจากที่เราเห็นตามภาพข่าวแล้วก็วิธีการรัฐบาลเนี่ยพยายามจัดการไฟป่าในรอบนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงระดับโลกเลยทีเดียวค่ะทีนี้มาดูกันว่าเขามีการพูดถึงว่าการที่เกิดไฟป่าขึ้นอย่างนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะคะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่ามันทำให้ชีวิตสัตว์ต่างๆหรือ species ใน endanger นะโดยเฉพาะที่เราเห็นข่าวคือโคอาล่านะคะซึ่งเป็นสัตว์เรียกพื้นถิ่นของออสเตรเลียเนี่ยก็เรียกว่าไฟป่ารอบนี้ในแถบบริเวณเนี่ยก็ฆ่าชีวิตโคอาล่าถึง 2,000 กว่าตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจำนวนประชากรของสัตว์ชนิดนี้นะคะส่วนที่2เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำดิบนะคะน้ำสะอาดน้ำจืดนะคะเพราะว่าเรียกว่า 80% นะคะของน้ำสะอาดน้ำดิบเนี่ยของประเทศนี้เนี่ยมันมาจากป่านะคะพื้นที่ป่านั่นเองนะคะซึ่งการที่พื้นที่ป่าเนี่ยถูกเผาไปเนี่ยมันส่งผลกระทบมากๆเลยต่อน้ำดื่มนะคะที่ประชากรของออสเตรเลียเนี่ยต้องใช้ดื่มกินนะคะในแต่ละวันโดยเขามีสถิติมาให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เกิดไฟป่าในโคโลราโดที่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชากรของปลานะคะเรียกว่า 80% ของประชากรปลาเนี่ยลดลงนะคะซึ่งอันนี้เกิดในแค่แม่น้ำอานิมัสแห่งเดียวเท่านั้นที่เป็นเล็กที่เป็นการบันทึกไว้นะคะว่ามันมีผลอย่างไรบ้างนะคะส่วนที่3พูดถึงเรื่อง health risk นะคะก็คือไฟป่าแน่ๆมันเกิดควันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดตามมาควันคือ PM 2.5 ที่คนไทยเราก็เริ่มจะคุ้นกันดีแล้วนะคะว่ามันเริ่มจากเรื่องที่ไม่ปกติกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเรียกว่าเป็น new norm นะคะเขาก็อย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตัว PM 2.5 เนี่ยมันสามารถมันเล็กมากมันจิ๋วมากจนเข้าไปถึงในปอดแล้วก็อยู่ในกระแสเลือดได้นะคะซึ่งจะมีผลมากๆต่อคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะโดยทาง Public Health Emergency เนี่ยก็ประกาศนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าระดับมลพิษเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าระดับปกติถึง11เท่าเลยทีเดียวนะเรียกว่ามันมี threshold อยู่นะคะแต่ว่าระดับปัจจุบันเนี้ยในเดือนธันวาคมเนี่ยมันสูงขึ้นกว่ามาตรการมากกว่าตัวเลขปกติที่กำหนดไว้ถึง11เท่าเลยทีเดียวค่ะก็สิ่งที่ตามมาคือว่าการเยียวยาสุขภาพของประชาชนเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะให้มันครอบคลุมโดยเฉพาะเด็กๆด้วยนะคะส่วนที่4เขาบอกว่าเป็นการเพิ่มนะคะคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์นะหรือเลือกเพิ่มอิมิชชันในอากาศนั่นเองนะคะเพราะการเผาไหม้แน่ๆมันก็ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็เขาบอกไฟป่าเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะ 20% นะคะของ global GHG นั่นเองคือเรียกว่าทั้งหมด 100% เนี่ยที่เป็นการแก๊สเรือนกระจกเนี่ยไฟป่าเนี่ยเป็นมีส่วนถึง 20% เลยทีเดียวนะคะโดยไฟป่าใน New South Wales เนี่ยค่ะแล้วก็ Queensland นะคะก็เรียกว่าเป็นถือเป็น 50% นะคะของ GHG gas ของประเทศออสเตรเลียใน1ปีเลยเรียกว่าเป็นปริมาณที่สูงมากๆเลยนะคะถ้าหากประเทศออสเตรเลียต้องการจะลดตัว emission เนี่ยก็ต้องจัดการไฟป่าให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะและสุดท้ายเนี่ยมันก็คือพูดถึงเรื่องการ loss of land นะคะเรียกว่าการสูญเสียพื้นที่ดินไปนะคะเพราะว่าไฟป่าเนี่ยเดินทางเร็วมากนะคะเขาบอกเดินทางเร็วได้สูงสุดถึง 22.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนั่นหมายความว่าหากมันถึงระดับสเกลแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำลายพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในปี2015เนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูญเสียพื้นที่เนี่ยพื้นที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรหรือแม้แต่การอยู่อาศัยเนี่ยไปถึง 40,000 ล้านตารางเมตรเลยนะคะ40,000 ล้านตารางเมตรจาก Wi-Fi ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ซึ่งสาเหตุนี้มันก็ส่งผลต่ออีโคโนมิกด้วยนะคะแล้วก็ต่อผลต่อเรียกว่าความมีอยู่ของประชาชนด้วยว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะจากพื้นดินที่ถูกเผาไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อคุณภาพดินแน่นอนนะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะให้ลองนึกดูนะคะว่าจริงแล้วไฟป่าเนี่ยที่เคยขึ้นเป็นปกติเนี่ยอยู่ๆมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะซึ่งหลายๆท่านหลายๆนักวิชาการก็บอกค่ะว่ามันปีนี้ที่มันรุนแรงมากเพราะเนื่องจากปัญหาเรื่อง climate change ที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะเนื่องจากพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยอากาศมันเริ่มแห้งขึ้นพื้นที่ที่มันควรจะเป็นพื้นที่เหมือนป่าดิบชื้นที่มันชุ่มชื้นด้วยน้ำเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่มีความชื้นเพราะว่ามันร้อนนะคะยิ่งและยิ่งอากาศแห้งเนี่ยมันก็ทำให้ไฟติดได้ง่ายขึ้นจึงส่งผลให้ไฟป่าปีนี้มันลุกลามเร็วมากแล้วก็เป็นพื้นที่กว้างกว่าปกติด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ